Αμήν. Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο για άλλη μια φορά που έχουμε την ευκαιρία έστω και διαδικτυακά να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο γιατί παρά τις όποιες συνθήκες, παρά τις δυσκολίες που επικρατούν σε αυτήν εδώ τη γη, σε ολόκληρο τον πλανήτη μάλιστα, παρά τη δοκιμασία που περνάμε και σαν άτομα και σαν οικογένειες αλλά και σαν Εκκλησία Ιησού Χριστού, έχουμε ελπίδα, έχουμε το ζωντανό Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Δεν μας αφήνει, δεν μας εγκαταλείπει, δεν εξαρτάται η βοήθειά Του, δεν εξαρτάται η αγάπη Του, η χάρη Του, το έλεος Του, δεν εξαρτάται από καμία συνθήκη γύρω μας. Ο Θεός κρατάει τα πάντα στα χέρια Του, είναι Κύριος και Παντοκράτορας. Ένα από τα ονόματα του Θεού στην Αγία Γραφή είναι Παντοκράτορας. Τα πάντα είναι στα χέρια Του. Και αυτή η κατάσταση που ζούμε σήμερα είναι στα χέρια τα δικά Του. Γι' αυτό να έχουμε πάντα το θάρρος μας στον Θεό, πάντα το θάρρος μας στο Χριστό, πάντοτε την ελπίδα μας στο Χριστό, γιατί πραγματικά αυτός είναι που θα μας βγάλει από αυτή την κατάσταση και όχι απλά θα μας βγάλει σαν να έχουμε μόλις επιβιώσει, αλλά θα μας βγάλει ένδοξους και δυνατούς, γιατί αυτό είναι το σχέδιο του Θεού για την Εκκλησία Του, είναι να δει την Εκκλησία Του ένδοξη. Μια ένδοξη Εκκλησία, λέει, θα παραλάβει ο Χριστός μας στους ουρανούς. Μια ένδοξη Εκκλησία θα χρησιμοποιήσει στους τελευταίους καιρούς, θα τη στολίσει, θα την έχει ήδη καθαρίσει βέβαια, θα την έχει ήδη αγιάσει για να έρθει ο στολισμός με τα χαρίσματα, με τις διακονίες, για να πραγματικά να υψωθεί το όρος της Εκκλησίας πάνω από κάθε άλλο όρος και να είναι, λέει, η δόξα του τελευταίου οίκου πιο μεγάλη από τον πρώτο. Πιο μεγάλη θα είναι η δόξα στις ημέρες μας, αδέλφια μου, από ό,τι διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, όσο και απίστευτο μας ακούγεται αυτό. Πιο μεγάλη δόξα θα γευθούμε, όχι επειδή είμαστε εμείς καλοί, όχι ότι είμαστε καλύτεροι από τον Παύλο, τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, αλλά γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και εις τους αιώνες. Και τότε με αδύναμους ανθρώπους εργάστηκε, τον Πέτρο από Σίμωνα σε Πέτρο τον μεταμόρφωσε, έτσι θα μεταμορφώσει και εμάς από αδύνατους ανθρώπους, από ανθρώπους που έχουμε λατώματα, που έχουμε προβλήματα, που κάνουμε λάθη, μας μεταμορφώσει σε ανθρώπους μέσα από τους οποίους θα μπορέσει να εργαστεί ο Ιησούς μας Χριστός το έργο Του. Με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού στο βιβλίο του Έσδρα, 455 σελίδα. Είναι το βιβλίο του Έσδρα στο γάμα κεφάλαιο, κεφάλαιο 3, 455 σελίδα. Έσδρας, γάμα κεφάλαιο, θα διαβάσουμε λιγάκι από την αρχή. «Και ότε έφθασεν ο έβδομος μην και οι Ισραήλ ήσαν εν της όλεση, συνηθρίστη ο λαός ως εις άνθρωπος εις Ιερουσαλήμ. Και σηκώθη Ιησούς ο Υιός του Ιωσεδέκ και οι αδελφοί αυτού ιερείς και Ζωροβάβελ ο Υιός του Σαλαθιήλ και οι αδελφοί αυτού και οκοδόμησαν το θυσιαστήριο του Θεού του Ισραήλ για να προσφέρωση ολοκαυτώματα επ' αυτού, κατά το γεγραμμένον εν το νόμο Μωυσέως του ανθρώπου του Θεού. Και έστησαν το θυσιαστήριο εν το τόπο αυτού και τη επαπειλούμενη υπό του λαού των τόπων εκείνων και προσέφεραν επ' αυτού ολοκαυτώματα προς τον Κύριον, ολοκαυτώματα πρωί και εσπέρας. Και έκαμον την εορτή των σκηνών κατά το γεγραμμένον και τας καθημερινάς ολοκαυτώσεις κατά ρυθμών, ως ή το διατεταγμένον και το καθήκον εκάς της ημέρας. Μετά ταύτα προσέφεραν τα παντοτινά ολοκαυτώματα και των νεομηνιών και πασών των καθηγιασμένων εορτών του Κυρίου και παντός προσφέροντος αυτοπροαίρετον προσφοράν εις τον Κύριον. Από τις πρώτης ημέρας του εβδόμου μηνός ήρχισαν να προσφέρωση ολοκαυτώματα προς τον Κύριον, πλην τα θεμέλια του ναού του Κυρίου δεν είχαν τεθεί έτη. Και έδωκαν αργύριον εις τους λιθοτόμους και εις τους τέκτονας και τροφάς και ποτά και έλαιον εις τους Ιδονίους και εις τους Τυρίους, διαναφέρωση ξύλα κέδρινα από του Λιβάνου εις την θάλασσαν της Ιώπης, κατά την εις αυτούς δοθήσαν άδειαν κύρου του βασιλέως της Περσίας. Και εν το δευτέρο έτη της επιστροφής αυτών προς τον οίκον του Θεού εν Ιερουσαλήμ, εν μηνύ το δευτέρο, ήρχισαν Ζωροβάβελ ο Υιός του Σαλαθιήλ και Ιησούς ο Υιός του Ιωσεδέκ και οι λοιποί των αδελφών αυτών ιερείς και λεβίτε και πάντες οι ελθόντες από της εχμαλωσίας εις Ιερουσαλήμ και κατέστησαν τους Λεβίτας από 20 ετών ηλικίας και επάνω, για να επισπεύδωσι το έργο του οίκου του Κυρίου. Και παρεστάθη ο Ιησούς οι ιοί αυτού και οι αδελφοί αυτού, ο Καδμιήλ και οι ιοί αυτού, η Ιούδα ως εις άνθρωπος, δια να κατεπήγωσι τους εργαζομένους εν το οίκο του Θεού, η ιοί του η Ναδάβ, η ιοί αυτών και οι αδελφοί αυτών οι Λεβίτε. Και ότε έθεσαν οι οικοδόμοι τα θεμέλια του ναού του Κυρίου, εστάθησαν οι ιερείς ενεδεδημένοι με τα σαλπίγκων και οι ελεβίτε οι του Ασάφ με τα κυμβάλων, για να υμνώσει τον Κύριον κατά τη διαταγήν Δαβίδ του βασιλέως του Ισραήλ. Και έψαλον αμοιβαίως υμνούντες και ευχαριστούντες τον Κύριον, ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού επί τον Ισραήλ. Και πάσο λαός ηλάλαξαν αλλαλαγμών μέγαν, υμνούντες τον Κύριον δια τη θεμελίωση του οίκου του Κυρίου. Και πολλοί εκ των ιερέων και λεβιτών και εκ των αρχηγών των πατριών γέροντες ήτινες είχον δει των πρώτερων οίκων, ενώ ο οίκος αυτό ούτως εθεμελιούτο ενώπιον των οφθαλμών αυτών, έκλαιον με τα φωνής μεγάλης, πολλοί δε ηλάλαξαν εν φωνή μεγάλη με τα εφροσύνης. Και δεν διέκρινε ο λαός την φωνή του αλλαλαγμού της εφροσύνης από τη φωνή του κλαθμού του λαού, διότι ο λαός ηλάλαζεν αλλαλαγμών μέγαν και η βοή οικούετο έως απομακρώθεν. Αμήν. Είμαστε μετά, μάλλον στην πρώτη επιστροφή του λαού Ισραήλ μετά την εχμαλωσία από τους Βαβυλώνιους. Ο λαός Ισραήλ εξαιτίας της αμαρτίας του και το ότι λάτρευσε ξένους θεούς και αναμίχθηκε με τα έθνη και παρήκουσε γενικά πολλές φορές τη φωνή του Θεού, πολλές φορές μάλιστα διαβάζουμε το βιβλίο του Ιερεμία όπου αναφέρεται στην προειδοποίηση του Θεού στο λαό Ισραήλ για το τι πρέπει να αλλάξει, τι δεν πρέπει να κάνουν, ποιες αμαρτίες πρέπει να αφήσουν, γενικά την μετάνοια που έπρεπε να, στην οποία έπρεπε να έρθει ο λαός Ισραήλ, βλέπουμε να αναφέρονται γλαφυρά στο βιβλίο του Ιερεμία. Όμως ο λαός δεν μετανόησε, δεν άλλαξε, δεν εξήτησε τον Θεό, δεν άφησε τους θεούς που λάτρευε, δεν άφησε την κακία που είχε μέσα στην καρδιά του, αλλά όλα αυτά οδήγησαν ώστε να φερθούν εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα. Τη Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία διαδέχθηκε η Μηδοπερσική Αυτοκρατορία και βρισκόμαστε εδώ στον χρόνο που ο Κύρος, ο Μέγας, είναι αυτοκράτορας της Περσικής Αυτοκρατορίας και είναι ένας άνθρωπος που, ενώ δεν θα περιμέναμε, τον εργάζεται και τον χρησιμοποιεί πάρα πολύ ο Θεός. Και μάλιστα από τα πρώτα εδάφια του βιβλίου λέει ότι ο Κύρος παραδέχεται πάντα τα βασίλεια της γης, έδωκεν εις εμέ Κύριος ο Θεός του ουρανού. Και αυτός προσέταξεν εις εμέ να οικοδομήσω τον αυτόν οίκον Ιερουσαλήμ, είτης είναι εν τη Ιουδαία. Τις εξ ημών είναι εκ παντός του λαού αυτού, ο Θεός αυτού έστω μεταυτού, και ας αναβεί εις Ιερουσαλήμ, είτης είναι εν τη Ιουδαία, και ας οικοδομήσει τον οίκον Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Αυτός είναι ο Θεός, ο εν Ιερουσαλήμ. Και βλέπουμε ότι δίνει τη διαταγή να επιστρέψουν οι Ισραηλίτες στην Ιερουσαλήμ και να οικοδομήσουν ξανά τον ναό του Κυρίου, ναός ο οποίος είχε καταστραφεί παντελώς, μάλιστα και τα αντικείμενα, τα διάφορα λατρευτικά είχαν αρπαχθεί από τους Βαβυλώνιους και πήγαν μέσα στο κέντρο της Βαβυλώνας για λατρεία άλλων θεών, το οποίο ήταν βδέλυγμα μεγάλο. Βλέπουμε όμως ότι ο Θεός εργάζεται επιστροφή και πάντα ο Θεός εργάζεται επιστροφή μέσα στην καρδιά των ανθρώπων, ιδιαίτερα των ανθρώπων οι οποίοι τον έχουν γνωρίσει, τον έχουν κάποια στιγμή στη ζωή τους ίσως εξητήσει και κάπου έχασαν το δρόμο τους. Κάπου έχασαν την επαφή τους με το θυσιαστήριο του Θεού. Κάπου έχασαν την επαφή τους με την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή τους. Βλέπουμε ότι επιστρέφουν και σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτό το νέο ξεκίνημα πρωταγωνιστούν ο Ζωροβάβελ, ο ιός του Σαλαθιήλ και ιδιαίτερα ο Ιησούς, ο ιός του Ιωσεδέκ και διάφοροι άλλοι ιερείς και λεβίτες. Και το μέγιστο ζήτημα, το πρώτο ζήτημα που βλέπουμε ότι πρέπει να αποκατασταθεί στην Ιερουσαλήμ, σε μια Ιερουσαλήμ που επαναλαμβάνουμε ότι ήταν μια πόλη ηρημωμένη, καθώς ο λαός δεν βρισκόταν εκεί, πολύ λίγοι πλέον κάτοικοι είχαν απομείνει εκεί και απαγορευόταν το χτίσιμο του ναού ξανά. Το πρώτο και το μέγιστο πράγμα ήταν πάλι η ανοικοδόμηση του θυσιαστηρίου στον Θεό. Τίποτα άλλο. Το πρώτο πράγμα, όπως βλέπουμε, ήταν να στηθεί το θυσιαστήριο στον τόπο του, στον τόπο αυτού. Παρά, λέει, τις απειλές που έδειχναν οι γύρω λαοί, γιατί οι γύρω λαοί είχαν θορυβηθεί που επέστρεφε ο λαός Ισραήλ πάλι στην πρωτεύουσά του. Είχαν θορυβηθεί που ο λαός του Θεού ξαναερχόταν σε αυτό το σημείο από το οποίο είχε δοξαστεί. Και βλέπουμε ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε μέσα στη ζωή μας, μέσα να πάρουμε αυτή την απόφαση, αν σήμερα είμαστε μακριά από τον Θεό, να οικοδομήσουμε και πάλι το θυσιαστήριό μας εκεί που ήταν. Και το θυσιαστήριό μας, αδέλφια μου αγαπητά, είναι κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας, ανεξαρτήτως των συνθήκων. Σήμερα είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας. Σήμερα έχουμε το λεγόμενο lockdown. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί κάτι να εμποδίσει το Θεό να κάνει επίσκεψη αυτή την ώρα που ακούς το Λόγο του Θεού μέσα στην καρδιά σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός περιορίζεται. Όπως πολύ ωραία έγραψε ένας αδελφός σήμερα το πρωί, ο Θεός δεν χρειάζεται SMS για να έρθει στο σπίτι σου και να σε επισκεφτεί σήμερα. Εάν όμως όντως το πιστεύεις αυτό, εάν όντως το θέλεις αυτό, όσο και μακριά και αν αισθάνεσαι σήμερα, να ξέρεις ότι αν το ζητήσεις ο Θεός θα έρθει. Ο Θεός θα έρθει να σε επισκεφτεί και πάλι. Θα οικοδομηθεί και πάλι το θυσιαστήριο εκεί που ήταν. Και ποιο είναι το θυσιαστήριο που ήταν από την πρώτη στιγμή που ήρθε ο Θεός και σε αναγέννησε. Από τη στιγμή που ο Θεός ήρθε και σου χάρισε το πνεύμα του το Άγιο. Από τη στιγμή που σου χάρισε το χάρισμα, που σου χάρισε τη διακονία. Πάλι ζητάει ο Θεός να στήσεις το θυσιαστήριο εκεί που ήταν. Πάλι να στήσεις θυσιαστήριο προσφοράς, θυσίας, προσευχής, μελέτης του Λόγου του Θεού, υπηρεσία στα αδέλφια σου, υπηρεσία στην Εκκλησία. Και λέει, προσέφεραν επ' αυτού ολοκαυτώματα προς τον Κύριον, ολοκαυτώματα πρωί και εσπέρας. Και τα ολοκαυτώματα αυτά ήταν πάρα πολλών ειδών. Σε ένα πρέπει να σταθούμε, πιστεύω σήμερα, ήταν το ολοκαύτωμα που έπρεπε να φέρει θυσία ένας άνθρωπος, ηλασμό για τις αμαρτίες του. Έπρεπε όταν αμάρτανε και μάλιστα σίγουρα ανατακτά χρονικά διαστήματα να προσφέρει θυσία στο θυσιαστήριο του Θεού ώστε να γίνεται ηλασμός υπέρ των αμαρτιών αυτού. Και σήμερα αδέλφια μου δεν χρειάζεται να φέρουμε εμείς τίποτα, δεν χρειάζεται να φέρουμε ούτε ζεύγος τριγώνων, ούτε ζεύγος περιστερών, ούτε κάποιο βόδι, ούτε οτιδήποτε κάποιο ζώο, γιατί ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για εμάς επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Άρα η θυσία για ηλασμό των αμαρτιών μας έχει ήδη γίνει. Έχει ήδη γίνει. Είναι άπαξ σταυρώθη, θανατώθηκε και αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός, αλλά σταυρώθηκε, θανατώθηκε και αναστήθηκε για τις αμαρτίες του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Άρα σήμερα η προσφορά που πρέπει να δοθεί, το ολοκαύτωμα που πρέπει να δοθεί για την αμαρτία σου και για την αμαρτία μου έχει ήδη γίνει προσφορά. Τι σημαίνει αυτό? Το μόνο που αρκεί, το μόνο που χρειάζεται σήμερα είναι να πλησιάσεις και πάλι και να ζητήσεις: Θεέ μου, θέλω και πάλι να στήσω το θυσιαστήριό μου εκεί που πρέπει να είναι. Και τι που πρέπει να είναι? Πρέπει να είναι μέσα στο σπίτι σου, μέσα στην καρδιά σου, για να είναι κάθε ώρα, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Και έκαναν, λέει, γιορτή μεγάλη. Και βλέπουμε ότι για να στηθεί το θυσιαστήριο χρησιμοποίησε ο Θεός πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς ανθρώπους. Και μάλιστα δεν αρκούσε το θυσιαστήριο, έπρεπε να στηθεί και πάλι ο ναός του Θεού. Τι είναι όμως ο ναός του Θεού? Ο ναός του Θεού ήταν το φυσικό σημείο της σίγουρης, αιώνιας παρουσίας του Θεού πάνω στη γη. Άρα πρέπει να στήσω το θυσιαστήριο και να φροντίσω η παρουσία του Θεού να είναι συνεχόμενη κάθε στιγμή μέσα στη ζωή μου. Να φροντίζω πάντα το θυσιαστήριο μου να είναι τακτοποιημένο, καθαρό, θεμελιωμένο σε γερές βάσεις και να είναι πάντοτε προσβάσιμο κάθε στιγμή, κάθε ώρα, κάθε δευτερόλεπτο. Και βλέπουμε εδώ κάτι που μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Λέει, κατέστησαν τους Λεβίτας από 20 ετών ηλικίας και επάνω. Κανονικά όταν είχε δοθεί ο νόμος από τον Μωυσή ήταν από 30 έως 50 το ηλικιακό όριο κάποιου ώστε να είναι Λεβίτης. Βέβαια βλέπουμε άλλη μια φορά μέσα στο Λόγο του Θεού ο Δαβίδ να το αλλάζει αυτό και το βλέπουμε ξανά και εδώ. Γιατί? Γιατί λέει πρέπει να επισπευστεί το έργο του Θεού. Το έργο του Θεού μέσα στη ζωή μας δεν χωράει αναβολές. Δεν χωράει ας πάει η αυριανή μέρα, η μεθαυριανή μέρα, από την επόμενη εβδομάδα, να γίνει αυτό μέσα στη ζωή μου, να γίνει το άλλο μέσα στη ζωή μου. Δεν πρέπει να αναβάλουμε την απόφασή μας να εργαστούμε για το θέλημα του Θεού. Από 20 ετών, από 20 ετών. Βλέπουμε ότι ο Παύλος λέει στον Τιμόθεο, κανένας λέει να μην καταφρονεί την νεότητά σου, αλλά να γίνεσαι τύπος των πιστών. Φοβερό, το είπε σε ένα νεαρό παιδί, σε ένα νεαρό αδελφό μας. Είπε σε ένα νεαρό αδελφό μας ότι πρέπει να γίνεται παράδειγμα για όλη την υπόλοιπη εκκλησία. Άρα να μην βάζουμε μπροστά προφάσεις. Α, είμαι μικρός, είμαι νέος, έχω τόσα πολλά πράγματα ακόμα να κάνω. Όχι. Σήμερα να οικοδομήσω ξανά το θυσιαστήριό μου, το προσωπικό μου, το οικογενειακό μου και να λάβω απόφαση να εργαστώ για τον Κύριο. Να εργαστώ για τον Κύριο παρά το νεαρό της ηλικίας μου, αλλά ακόμα αδέλφια μου αγαπητά και παρά το γύρας μας. Πολλές φορές βλέπουμε αδέλφια τα οποία μου κάνουν πάρα πολύ εντύπωση. Πολύ μεγάλοι αδελφοί σε ηλικία τρέχουν λες και είναι μικρά παιδιά. Να πάνε τα αδέλφια στην εκκλησία. Να κάνουν το οτιδήποτε να προσφέρουν για το έργο του Θεού. Ότι να παίρνουν τηλέφωνο. Να νοιάζονται για τις ψυχές των αδελφών τους. Χωρίς να είναι κάτι ιδιαίτερο μέσα στην εκκλησία. Χωρίς να έχουν κάποιο από τα λεγόμενα αξιώματα που δεν είναι αξιώματα, υπηρεσίες είναι μέσα στην εκκλησία. Δεν χρειάζεται τίποτα αδέλφια μου αγαπητά παρά μόνο μια απόφαση. Μια απόφαση χρειάζεται. Σήμερα να λάβουμε αυτή την απόφαση. Όσο μικροί και όσο μεγάλοι κι αν είμαστε. Ό,τι κι αν έχουμε και αν δεν έχουμε να υπηρετήσουμε τον Θεό μας. Και λέει ότι ήταν ο Ιησούς και η Ιη και η αδελφή αυτού και ο Καδμιήλ και η Ιη αυτού, η Ιη Ιούδα ως Ιης άνθρωπος. Το επόμενο βήμα είναι να ενωθούμε με τους υπόλοιπους αδελφούς μας. Ειδικά με τους υπόλοιπους αδελφούς που βλέπουμε ότι έχουν όρεξη και αγαπάνε το έργο του Θεού. Δεν έχει τίποτα να μας χωρίσει. Ο καθένας είναι στο πόστο του, ο καθένας είναι στον τομέα του. Ο καθένας έχει το δικό του λιθαράκι να προσφέρει μέσα στο θυσιαστήριο του Θεού. Αδέλφια μου αγαπητά, είναι ώρα να αφήσουμε στην άκρη πράγματα, μάλλον από τη δική μας την καρδιά, φθόνους, αντιζηλίες, πράγματα που, αχ, γιατί ο αδελφός να έχει αυτό το ρόλο. Γιατί ο ποιμένας ανέθεσε σε αυτόν τον αδελφό να κάνει αυτό. Όχι αδελφοί, δεν χρειάζονται όλα αυτά. Να κοιτάξουμε να ενωθούμε γιατί το έργο πρέπει να γίνει γρήγορα. Είχε το στοιχείο του κατεπήγοντος. Και αν ο Λόγος του Θεού αναφέρει ο Ιησούς Χριστός ότι πλησίων είναι η Βασιλεία του Θεού και το λέει μέσα στις ημέρες της διακονίας του, φανταστείτε πόσο μάλλον σήμερα που βλέπουμε και σημεία των καιρών να εκπληρώνονται. Αλλά και μόνο αυτό να παίρναμε και μόνο το Λόγο του Θεού θα έπρεπε να έχουμε την αίσθηση του κατεπήγοντος. Να κοιτάξουμε αδελφοί μου αγαπητοί, να πάρουμε στερεά απόφαση να εργαστούμε για το Θεό και να ενωθούμε με όλους όσους θέλουν να εργαστούν για τον Κύριο. Και αν δεν ξέρεις πώς να εργαστείς για τον Θεό, απλά βοήθα αυτούς που ο Θεός έχει θέσει μέσα στην εκκλησία του. Κάνε ό,τι μπορείς, ό,τι μπορείς και ένα ποτήρι νερό να προσφέρεις, μισθό περισσότερο από προφήτη θα λάβεις. Και λέει, όταν έθεσαν λέει τα θεμέλια του ναού του Κυρίου, στάθηκαν ιερείς, έβαλαν τα ιερατικά του σημάτια που ήταν πολύ συγκεκριμένα, χρησιμοποίησαν τις σάλπιγγες που τους δόθηκαν από τον Θεό, οι Λεβίτες λέει, οι του Ασάφ με κύμβαλα για να υμνούνε τον Κύριο. Τι συμβαίνει όταν πάλι ανοικοδομείται ο ναός του Θεού? Υμνοδία, δοξολογία, αλλά λαγμός μέσα στη ζωή μας. Και ξέρετε, πολλές φορές λέμε, με ποιον να ψάλω? Ψάλε μόνος σου. Σήμερα που είσαι σπίτι μόνος σου και ακούς αυτά τα λόγια, ξεκίνα να ψάλεις τον Κύριο. Γιατί? Γιατί έχεις θυσιαστήριο σε Αυτόν. Έχεις ναό σε Αυτόν. Και θα δούμε λιγάκι παρακάτω πως όλοι μας έχουμε ναό στον Κύριο σήμερα. Λέει και έψαλον αμοιβαίως, υμνούντες και ευχαριστούντες τον Κύριο. Γέμισαν με χαρά, με υμνοδία, και άρχισαν να γνωρίζουν και πάλι τον Θεό, ότι είναι αγαθός και ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού επί τον Ισραήλ. Άρχισαν να γνωρίζουν και πάλι τα χαρακτηριστικά του Θεού. Και ξέρετε, έχω προσέξει πολλές φορές μέσα στη ζωή μου ότι όταν δεν είναι ζωντανό το θυσιαστήριό μου στον Κύριο, όταν έχω ίσως αμελήσει, ίσως κάποιες συνθήκες έχω αφήσει να έρθουν σαν δικαιολογίες για να αμελήσω το θυσιαστήριό μου στον Κύριο, ότι ξεχνάω ποιος είναι ο Θεός για εμένα. Εύκολα μπαίνουν ψήθυροι μέσα στην καρδιά μου. Και ποιοι είναι αυτοί οι ψήθυροι? Με το πού θα γυρίσεις στον Κύριο, νομίζεις ότι ασχολείται με σένα ο Θεός? Όχι, αδελφοί. Πιστεύεις ότι ο Θεός τώρα που είσαι μόνος σου στο σπίτι νοιάζεται για σένα? Αδέλφια μου αγαπητά, αν ήταν να σωθεί μία και μόνο ψυχή, ο Ιησούς Χριστός και πάλι θα είχε σταυρωθεί στο Γολγοθά. Αν ήταν μόνο και μία ψυχή, και το ήξερε αυτό ο Ιησούς Χριστός, πάλι θα είχε κάνει όλον αυτόν τον αγώνα. Γιατί είσαι πολύτιμος και πολύτιμη στα μάτια του Κυρίου μας. Και όταν έρχεται η παρουσία του Θεού πάλι μέσα στη ζωή σου, καταλαβαίνεις πόσο σε αγαπά, πόσο μεγάλη είναι η χάρη του για εσένα, πόσο βαθύ είναι το έλεος του για εσένα. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όταν τα αναγνωρίζουμε και τα γευόμαστε όλα αυτά, αλλάζει η οπτική μας. Αλλάζει η οπτική όλων των πραγμάτων, όλων των δυσκολιών, όλων των δοκιμασιών. Αδέλφια μου αγαπητά, πώς είναι αυτός ο εγκλισμός για έναν άνθρωπο που δεν έχει γνωρίσει τον Θεό και με έναν άνθρωπο που περπατάει με τον Κύριο? Για τον έναν είναι θλίψη, στεναχώρια, τον χτυπάει ψυχικά νοσήματα, δεν αντέχει. Για τον άνθρωπο του Θεού είναι μια ευκαιρία να ζήσει με τον Χριστό λίγες μέρες, όσες το επιτρέψει ο Κύριος, χωρίς περισπασμούς, μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Να γευθεί, να απολαύσει τον Κύριο. Σήμερα να το δούμε σαν μια ευκαιρία, αδέλφια μου αγαπητά. Μας δίνονται κάποιες μέρες, σε κάποιες λίγες ώρες παραπάνω λόγω των εργασιών και των λοιπόν πραγμάτων, να πάρουμε αυτή την ευκαιρία από τα μαλλιά. Να νοικοδομήσουμε το θυσιαστήριό μας τον Κύριο. Να μην στεναχωριόμαστε. Μην καταθλιβόμαστε. Υπάρχουν πάρα πολλές φωνές που μπορούμε να ακούσουμε σήμερα. Και δυστυχώς και μέσα στο λαό του Θεού. Που λένε, πώς γίναμε έτσι, πώς καταδύσαμε έτσι, οι εκκλησίες είναι κλειστές. Όχι, αδελφοί. Ο Θεός έχει ένα σχέδιο και το ξέρει μόνο αυτός. Και κανένας άλλος. Σήμερα σκέψου ότι έχεις την ευκαιρία να γονατίσεις και να προσευχηθείς. Κάτι που μπορεί να μην είχες χθες. Να ακούσεις το Λόγο του Θεού. Να διαβάσεις το Λόγο του Θεού. Να πάρεις τηλέφωνο μια αδελφή, έναν αδελφό, να τον ρωτήσεις πώς είναι. Να προσευχηθείς μαζί του. Να προσευχηθείς μαζί της. Να γευθείς την παρουσία του Θεού μέσα στον οίκο σου. Θέλεις να γίνει αυτό? Ζήτα το, απλά ζήτα το. Θυμήσου, η θυσία για τον ηλασμό των αμαρτιών σου έχει ήδη γίνει. Τίποτα δεν σε εμποδίζει από το να πλησιάσεις τον Θεό σήμερα. Και λέει, έγινε μεγάλος αλλαλαγμός. Και υπήρξαν κάποιοι, λέει, όμως, που στεναχωριόντουσαν. Γιατί είχαν δει, λέει, τον πρώτο οίκο που ήταν λαμπρότατος. Ήταν ο οίκος που, αν διαβάσετε λίγο τις περιγραφές που λέει ο Λόγος του Θεού, ήταν ο οίκος που έφτιαξε ο βασιλιάς Σολομώντας. Ήταν ένας υπέρλαμπρος οίκος. Και στεναχωριόντουσαν πως είχε καταντήσει έτσι ο λαός Ισραήλ. Πως εξέπεσε από τη δόξα. Αλλά δεν ήταν αυτή η μέρα θλίψης. δεν ήταν μέρα θλίψης. Αμήν, να στεναχωρηθούμε εάν κάποιο λάθος μας, κάποια αμαρτία μας έφερε σε κάποιο δύσκολο, σε κάποια δύσκολη θέση. Αλλά όταν ανοικοδομούμε τον οίκο του Θεού μέσα στη ζωή μας, υπό οποιασδήποτε συνθήκες γίνεται αυτό, είναι μέρα χαράς και τίποτα άλλο. Μη στεναχωριόμαστε. Στεναχωριόντουσαν γιατί βέβαια δεν ήταν και στην Καινή Διαθήκη, δεν καταλάβαιναν ότι ο Θεός κατοικεί σε αχυροποίητους ναούς. Δεν κατοικεί μέσα σε 4 ντουβάρια ο Θεός. Δεν χρειάζεται κάποιο κτίριο ο Θεός. Δεν χρειάζεται κάποια διακόσμηση ο Θεός. Δεν χρειάζεται ούτε άμβονες, ούτε έδρανα, ούτε τίποτα ο Θεός. Χρειάζεται μόνο την καρδιά σου να τον εξητήσει. Μόνο αυτό σκέψου σήμερα. Σκέψου, έχω την ευκαιρία να εξητήσω τον Θεό και να έρθει να με ακούσει και να με αναζωπηρώσει. Να με γεμίσει και πάλι με το πνεύμα του. Να με γεμίσει και πάλι με το λόγο του. Και μην έχεις αμφιβολίες ότι δεν έχει σχέση με τον ναό του Θεού, γιατί σε αυτό το ψέμα που λέει πολλές φορές ο εχθρός, έρχεται και απαντά ο λόγος του Θεού. Λέει ο αδελφός μας ο Παύλος, δεν εξεύρεται ότι είστε ναός Θεού και το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Δεν ξέρεις σήμερα ότι εσύ είσαι ο ναός του Θεού, ότι εγώ είμαι ο ναός του Θεού, ότι το πνεύμα του Θεού, προσέξτε, που δεν το χωράνε λέει τα σύμπαντα ολόκληρα, ήρθε και κατοίκησε μέσα σου και μέσα μου. Ή σήμερα αυτός ο λόγος είναι και για εμάς, γιατί είμαστε, όπως λέει ο λόγος του Θεού, ναός Θεού. Το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας. Και λέει παραπάνω, αφού το ξέρουμε αυτό, λέει, θεμέλιο άλλον ουδείς δύναται να θέσει παρά το τεθέν το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Επομένως, εμείς σήμερα, αδέλφια μου αγαπητά, όσο μακριά ίσως καμιά φορά και αν αισθανόμαστε από τον Θεό, είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από το λαό Ισραήλ που διαβάζουμε. Έπρεπε να σκάψουν, έπρεπε να φέρουν υλικά, έπρεπε να κάνουν όλο αυτό τον αγώνα, και βλέπουμε πόση επιμέλεια και αγάπη το κάνουν, γιατί λέει έπρεπε να θέσουν οι οικοδόμοι τα θεμέλια του ναού του Κυρίου. Εμείς έχουμε τον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι το θεμέλιό μας. Αυτός είναι το θεμέλιο του ναού που είμαστε εμείς, γιατί κατοικεί το πνεύμα του Θεού μέσα μας. Αλλά με αυτή τη γνώση και σήμερα που θα ζητήσουμε από το Θεό να βάλει και πάλι φωτιά στο θυσιαστήριό μας, που θα ζητήσουμε και πάλι από το Θεό να αναζωπηρώσει τις καρδιές μας, να μας γεμίσει και πάλι με το πνεύμα του, να φροντίσουμε ιδιαίτερα στη διαχείριση του χρόνου πώς να οικοδομούμε. Πώς να οικοδομούμε. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να καταλάβουμε ότι χωρίς την παρουσία του Θεού, αδέλφια μου αγαπητά, δεν έχουμε τίποτα μέσα στη ζωή μας. Και το πώς οικοδομούμε, όπως αναφέρει ο Παύλος, με πάνω στο θεμέλιο αυτό, αν οικοδομούμε με χρυσό, με άργυρο, με λίθους τιμίους, ή αν οικοδομούμε με ξύλα, χόρτο, καλάμι, εκάστου το έργο, λέει, θέλει φανερωθεί, γιατί η μέρα θα το φανερώσει αυτό, γιατί διαπειρός ανακαλύπτεται και το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργο εκάστου το οποίο είναι. Τι σημαίνει αυτό? Βλέπουμε όλες αυτές τις δοκιμασίες που έρχονται και μας κάνουν να καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι η παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή μας, αλλά και πόσο σημαντικό είναι και εμείς να οικοδομούμε πάνω της. Γιατί αν οικοδομώ πάνω στην παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή μου, αν οικοδομώ πάνω στην αναγέννησή μου, πάνω στη βάπτισή μου στο Πνεύμα το Άγιο, τότε θα είναι πολύ προστατευμένη η ύπαρξη της παρουσίας του Θεού μέσα στην καθημερινότητά μου. Δεν θα είμαι σαν ένα φύλλο στον άνεμο, να φεύγει από εδώ, να φεύγει από εκεί, να ακούει όλες αυτές τις φήμες, Φήμες λέει πολέμων, λοιμούς, σεισμούς, καταποντισμούς. Να ακούει για lockdown και να τρέμει το φιλοκάρδι του. Αχ, και τι θα γίνουμε τώρα. Αχ, και χάσαμε την εκκλησία. Αχ, και τι θα γίνει η εκκλησία. Αδελφοί, μια χαρά θα είναι η εκκλησία. Ο Θεός θα την καθαρίσει. Ο Θεός θα την κοσμήσει, θα την κάνει ενδοξότερη από τον πρώτο οίκο, όπως αναφέρει στην προφητεία. Εμείς να φροντίσουμε, πρώτον, να επιζητήσουμε και πάλι την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή μας, και δεύτερον, να αρχίσουμε να οικοδομούμε με χρυσό, με άργυρο και με λίθους τιμίους. Και έτσι θα είμαστε στερεοί πάντα να απολαμβάνουμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Αμήν.